Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on laskiaissunnuntain 3. vuosikerran evankeliumi, joka on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 10. Jakeesta 32, jakeeseen 45, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Opetuslapset olivat matkalla, menossa ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki heidän edellään, ja heidät valtasi hämmästys, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Hän otti taas tykönsä ne 12 ja rupesi heille puhumaan, mitä hänelle oli tapahtuva. Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanoiden käsiin, ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä, ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Ja 3 päivän perästä hän on nouseva ylös. Ja Jaakob ja Johannes Sepeduksen pojat menivät hänen luoksensa ja sanoivat, opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme. Hän sanoi heille, mitä tahdotte, että minä teille tekisin. Niin he sanoivat hänelle, anna meidän istua toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi sinun kirkkaudessasi. Mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? He sanoivat, voimme. Niin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin. Mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu. Kun ne 10 sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen, mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Kirkkovuosi on sillä kohdallaan, että nyt meidän katseemme ja mielemme suuntautuvat kohti edessä olevaa pääsiäisen aikaa. Ennen pääsiäistä vapahtajan kärsimyksen ja kuoleman asiat tulevat käsitellyiksi niissä teksteissä, jotka tähän kirkkovuoden aikaan liittyvät. Tämä tekstimme on Markuksen evankeliumissa kirjoitettu johdanto sille, kun vapahtaja entistä tarkemmin ilmoitti opetuslapsilleen kärsimyksestä ja kuolemastaan ja sille, että nuo asiat sitten pian jo tapahtuivat. Kun ajatellaan vapahtajan kärsimyksen ja kuoleman ilmoitusta ja tekstimme tuomia opetuksia, me voimme niistä 3 erityisesti panna merkille. Ensinnäkin vapahtajan kärsimys ja kuolema tapahtui kirjoitusten mukaan. Näiden meidän uskomme lepää kirjoitusten perusteella. Siltäkin osin, että kaikki ne täyttyivät, ne kohdat, jotka koskivat vapahtajan kärsimystä ja kuolemaa. Toiseksi voimme panna merkille, että usko kirjoitusten mukaisesti. Se antaa meille pohjan ja perustan taistella ylpeyttä vääriä pyyntöjä vastaan. Ja 3. huomaamme, että tämä uskon tie on pelastuksen ja iankaikkisen autuuden tie. Kun ajattelemme sitä asiaa, että vapahtajan kärsimys ja kuolema tapahtui kirjoitusten mukaan, niin sitä ei tässä Markuksen evankeliumin kohdassa nimenomaisesti mainita. Mutta muissa evankeliumeissa, muun muassa Matteuksen evankeliumissa, jossa vapahtaja puhuu tästä asiasta, käy selvästi ilmi, että näin tuli tapahtua juuri sen tähden, että on kirjoitettu. Se, että tämä mainitaan Matteuksen evankeliumissa, johtunee siitä historiallisesta tosiasiasta, että tuo evankeliumi alun perin kirjoitettiin etupäässä juutalaistaustaisia ihmisiä varten, jolloin kirjoitusten täyttymistä erityisesti korostettiin. Tuli tuoda esiin se, että nyt on täyttynyt se, mitä Vanha testamentti vapahtajasta on luvannut, nyt vapahtaja on tullut ja häneen tulee uskoa. On kallis asia meidänkin tänä päivänä ja aina laittaa mieleemme se, että vapahtajan kärsimys ja kuolema tapahtuivat sillä tavoin, kuin vanha testamentti oli ilmoittanut. Mikä hyöty tästä on? Silloin me ymmärrämme. Uskon perustat ja pohjat ovat kaukana Jumalan alkuperäisissä lupauksissa, kun hän lupasi vapahtajan syntiselle ihmiskunnalle. Sinunkaan pelastuksesi ja autuutesi ei ole kiinni omista päätelmistäsi, omista tekemisistäsi, ei edes toisten ihmisten mielipiteistä, ei tämän maailman virtauksista, ei mikään voi ottaa pois sitä tosiasiaa, että Jumala jo vuosituhansia sitten lupasi vapahtajan, ja nämä hänen lupaamansa asiat täyttyivät, vapahtaja kärsi ja kuoli sinun edestäsi, ja näin sinulla on iankaikkinen toivo Jumalan lapsen tiellä. Tällä tavalla voit omistaa autuuden, tällä tavalla voit kulkea varmasti kohti pelastuksen päämäärää. Näin se, että vapahtajan kärsimys ja kuolema perustuvat kirjoituksiin, antaa tuollaisen yleisluontoisen varman pohjan uskolle. Sitten sillä olkoon myös seurauksensa sinun elämässäsi siinä tänä paaston aikana, joka pian on alkamassa, niin että kirjoituksia tutkit autuudeksesi ja lohduksesi. On aivan oikein Jumalan sanan tarkoituksen mukaista, että sitä luet, painat mieleesi. Vanhan testamentin ennustuksia siitä, kuinka vapahtaja tuli meitä syntisiä pelastamaan, kuinka hän oli pilkattu, ihmisten hylkäämä, kuinka häntä väärin perustein syytettiin, kuinka yksityiskohtaisestikin tapahtui niin kuin psalmeissa oli ilmoitettu, hänen vaatteestaan heitettiin arpaa ja muutkin yksityiskohdat toteutuivat. Tällaisten asioiden mieleenpainaminen, tutkiminen, niiden vertaaminen siihen, mitä Uusi testamentti kertoo noista tapahtumista, on hyödyllistä paastonajan käyttöä, se koituu uskolle vahvistukseksi. Näin se, että kirjoitukset toteutuivat, se ikään kuin seuraa sinua koko elämäsi ajan niin, että noista kirjoituksista elät. Niissä kuulet ja tiedät Jumalan pelastavan tahdon sinuakin kohtaan, ja näin kirjoitukset rakentavat sinua, vahvistavat uskossa. Tuo kirjoitusten arvo ja se, että sanomme nimenomaisesti, että vapahtajan kärsimys ja kuolema perustui kirjoituksiin ja on niiden mukainen asia, se myös suojelee ja varjelee uskoa erityisesti tänä aikana. Nykypäivänä on tavallista, että sanotaan kukin etsiköön oman tiensä, kukin etsiköön omat perusteensa, uskonsa, mielenrauhansa ja tällaisten asioiden taakse. Silloin joudutaan onnettomiin asioihin. Ihminen ajattelee oman järkensä mukaisesti. Hän saattaa omaksua idästä peräisin olevia uskomuksia, joissa puhutaan jälleen syntymisistä ja muista. Häneltä saattaa hämärtyä pelastuksen evankeliumi, kun sitä hämärretään. Ajatellaan, että ihminen omilla teoillakin voisi pelastua, eikä tuota evankeliumin saarnaa julkisesti niin kovin paljon puhtaana kuule. On tärkeää varustautua sitä varten, ettei uskomme lähtisi horjumaan, ettei se alkaisi perustua omaan järkeemme tämän maailman aatteisiin, sellaisiin uskontoihin, jossa armoa ei opeteta. Se olisi onneton iankaikkisen kadotuksen tie, mutta juuri tältä meidät pelastaa, siltä meidät varjelee se, että kirjoituksia tutkimme, niiden varassa haluamme elää ja kuolla. Kun käsitämme kirjoitukset perustaksi uskollemme ja vapahtajan armotyön meidänkin edestä tapahtuneeksi, niin silloin siinä on perusta myös sitä vastaan, että tulisimme ylpeiksi ja päinvastoin kirjoitusten varaan rakentuva usko vaikuttaa myös palvelijan mieltä. Näistä asioista esimerkkinä on tuo tilanne, joka syntyi opetuslasten keskuudessa. Heidän välillään tuli kiista. Jaakob ja Johannes Sepedoksen pojat kuuntelivat Jeesuksen puhetta. He käsittivät asiaa niinkin paljon, että ajattelivat ja ymmärsivät, tässä on kysymys suuremmasta valtakunnasta kuin maallinen valtakunta on. Se käy ilmi heidän sanoistaan, että he pyysivät saavansa istua toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella Kristuksen kirkkaudessa. He ymmärsivät sinänsä suuren asian. On olemassa kirkkauden valtakunta, johon vapahtaja vie omansa. Mutta Sebedeuksen poikien ajatuksiin sekaantui kuitenkin väärä mieli. Nimittäin sellainen, että he halusivat erityisen hienot ja kunnioitetut paikat tuossa Kristuksen kirkkaudessa, johon tahtoivat olla matkalla. Tästä asiasta he tarvitsivat ojennusta. Vapahtaja opetti heitä. Ei ole niin kuin maallisessa valtakunnassa on, että on korkeat ruhtinaat, jotka saavat toisilta palveluksia ja jotka herroina toisia hallitsevat. Näin ei ole Jumalan valtakunnassa. Ja tuo Sebedeuksen poikien ylpeä mieli kaipasi korjaamista tämän tapaisella opetuksella. Nyt jos ajattelemme nykyaikaa, on tämä kiusaus jatkuvasti olemassa. Nimittäin se, että käännettäisiin uskon asiaa maallisiin. Tunnustettaisiin kyllä, että on kirkkauden valtakunta, mutta sen rinnalle sitten otettaisiin muita toiveita. Tänä päivänä hyvin laajalle ulkonaisessa kristikunnassa on levinnyt 1000-vuotisoppi, joka eri muodoissaan edustaa tällaista henkeä. Nimittäin sellaista henkeä, että täällä maan päällä saataisiin jonkinlainen suuri osa, sellainen ihana valtakunta, jota Raamattu todellisuudessa ei ole tänne luvannut. Räikeimmillään se ilmenee Jehovan todistajien opetuksessa, mutta vähemmän räikeässä muodossa myös hyvin monilla muilla ulkonaisen kristikunnan opettajilla. Tällaisesta on varoitettava, ei sellainen tie ole se tie, mitä Raamattu opettaa. Vapahtaja viittasikin siihen, että Jumalan lapsen osa täällä maailmassa sisältää kärsimystä, kun hän sanoi Sebedeuksen pojille, voitteko tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan. Vapahtaja tarkoitti sitä, että nämä tulivat kärsimään marttyyrikuoleman uskon tiellä. Tämä tapahtui, se oli apostoleille, melkein kaikille, ilmeisesti vain Johannesta lukuun ottamatta, heidän maallisen elämänsä pääte. Se muistuttaa siitä, että usko vapahtajaan ei ole jokin maallisen kunnian saamisen tie, vaan se on uskollisen palvelun, jopa kärsimyksiä vastaanottavan palvelun tie. Meidän osamme tässä suhteessa yksityiskohtaisesti ei välttämättä ole juuri samanlainen kuin apostoleilla, mutta itse tuo asia, Jumalan valtakunnan tie, ei ole mikään maallisen loiston eikä kunnian tie. Se meidän tulee tarkoin painaa mieleemme. Kun sitten puhutaan autuudesta, Raamatusta käy kyllä ilmi, että autuudessa siellä ja kirkkaudessa on erilaisia asteita, mutta ne eivät ole sellaisia, joihin meidän pitäisi täällä elämämme aikana kiinnittää huomiomme, ei varsinkaan niin, että ylpeillen ajattelisimme, saisinpa sellaisen tai sellaisen paikan, ei. Jumalan lapsen mieli kiinnittyy siihen, että hän uskossa turvaa Kristukseen syntiensä anteeksiantamukseksi ja sitten tahtoo Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi toisia palvella. Tähän uskon ja kilvoittelun tiehen vapahtaja opetuslapsiaan ja meitä ohjaa. Sitten vapahtaja sanoi jo tässä kärsimyksen ja kuolemansa ennustuksen yhteydessä, että hän on 3 päivän perästä nouseva ylös. Vapahtaja puhui asioista, jotka olivat opetuslapsille vaikeita, raskaita ottaa vastaan kärsimyksestään ja kuolemastaan. Mutta siinä samassa hän toi esiin asian lohdullisen päämäärän, sen, että hän on kuoleman voittaja ja että tuo hänen kärsimyksensä ja kuolemansa tie päättyy iankaikkiseen autuuteen. Näin vapahtaja osoitti, että se, mihinkä hän oli menossa, se osoittaa myös sitä, mihinkä hänen omansa, sinäkin Kristukseen uskovana, olet menossa. Sinun uskosi tie täällä perustuu kirjoituksiin, ei omiin päätelmiisi. Se perustuu siihen, että saat omistaa syntien anteeksiantamuksen ja oman tunnon rauhan jokaisena päivänäsi. Ja tuo uskontie kertoo sinulle myös sitä, että sinunkin tiesi on ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen autuuden tie. Sinne se on päättyvä, maallisen ajan vaikeudet, kaikki täällä olevat murheet, vaivat, vastukset jäävät kokonaan taakse, ja saat mennä sinne, missä vapahtaja jo nyt on hänen luokseen. Hän meni valmistamaan sinulle sijaa. Uskossa häneen olet sinäkin perivä autuuden. Näin kulje siis Jumalan sanan viitoittama tie, siihen turvaten, etsien sitä tietä, kuinka voit lähimmäistä ja Jumalaa nöyrin mielen palvella, ja näin omistat iankaikkisen autuuden, kun aikasi on täältä elämästä lähteä. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne, vapahtiessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.